Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda iýun aýynyň başlap 70 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň pensiýa haklarynyň bank kartlaryna geçiriljekdi duýdurulsa-da bu amala aşmady. Munyň netijesinde bank şahamçylarynyň öňünde uly nowatlar emele geldi.
Plastik kartların bardığına karamazdın. Şolorun plastik kartlarını pensiye geçmendir özüm. Uğuştun tutma ehlisine diyen yer geçmendir. Onun adımlar şol pensiyen alayan şahansalarının filiyallarının sorarlarını olurum. Uzun ülen satyal üçüncülük bölümüne barmallıklarını şu yerden şolorun pensiyesinin plastik kartı geçmenliğini kuva geçeyen yürüyte talon almalığına ettiler. Olur şu talon alanının sonra da özüne hizmet ettiyen bank şahansasına gelmem şol Yine de plastik kartımı kompüterde bağırladım. Sonra pulun geçirilmeliği hakkında o yerdenim yürüydü. Bir talon meriyeler. Onun sonundan sonra olara nağıt görünüşünü, pensiyelerini berip başladılar.
Deyip aşavatta yaşayan sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Şeyle dol pensiya haklarını beriyan bank şahamçalarının önünde novatların ören uluduğunu, oların önünde her gün 200 çemesi adamın novatı duruyandığını ve olara adının 5-6 polisi işyerinin gödökçülük ediyendiğini belirtti. Şol bir wagtyň özünde Sinçi Bugayev pensiýa haklarynyň näme sebäpden bank kartlaryna geçirilmändigi barada ne bank işärleri ne de Türkmensanyň Dähmet we Ilaty Durmuş taýdan gorumak ministrliginiň maglumat berýändigini aýdýar. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň aprel aýyna çenli pensionerler özleriniň pensiýa haklaryny bank şahamçalarynda nagt görnüşinde alyp bilýärdiler. Ýöne aprel aýynyň başynda bank şahamçalarynyň işärleri iýun aýyndan başlap 15 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň öz pensiýa haklaryny banka matlardan almaldı ve olorun munun üçün banklarda zerur olan resmi namaları doldurmaldı varada duyduruş berdiler. Ema may ayının ortalarında 70 yaşına yetmedik pensiyonerlerin hem pensiya haklarını bank şahamçalarından deldi, bankamatlarda nahtlaştırmaldı varada malumatlar peyda oldu. Bu varada resmi metbuatda ya da bank şahamçalarında bildiriş edilmedi. Bugayev bu tada düzgün varada 70 yaşına yetmedik pensiyonerlerin adının 95 götürümünün iyun ayının başında pensiya haklarını alma barında bilip galandygyny we häzir kwagtda olaryň pensiýa haklaryny almakda durly kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar. Iýun aýynda 65-70 ýaş aralygyndaky pensionerleriň pensiýa haklaryny öz wagtynda alyp biljekdi ýa-da bilmejekdi baradaky soraglara bank işärleri bu barada häzirlikçe bir de ýokurdan berilen görkezme ýok. Siz dokumentleriňizi tapşyryp başlaň diýip jogap berýärler. Ýaşy 65-70 aralygyndaky pensionerleriň ençemesi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde özleri nin başqa yerden hiç ýylyk ýerdejilerinin ýokdugyny aýdyp, iýun aýy üçin pensiýa haklaryny alyp bilmese, munyň öz ýaşaýyşyna, durmuşyna ören yaramaz täsir ýetirjekdigini aýdýarlar. Her aý almaly dermanlarymdan başga da günnelik ýiýjek çörögüme hem pulum bolmaz. Sebäbi onsudam alýan pensiýa hakymyz bu aýdan ennikaýa zordan ýetýär. Bu aý olum bolmasa näme ederiz bilemok diýip özüni Dürjemal diýip tanyşdyran 68 ýaşyndaky pensioner ene aljyranly ýagdaýda öz başdan geçirýänlerini gurrun berdi. Türkmensanyň resmi mediasynda 70 ýaşyna çenli pensionerleriň pensiýa haklaryny bankomatlardan almaldyk we bu täze düzgün bilen bagly olaryň başdan geçirýän kynçylyklary barada häzirlikçe maglumat berilmeýär.